Goaz, iraiaren 8an nazioarteko kooperantearen eguna ospatzen da Domeka honetan eta kooperanteen egunerokotasuna egiten daben lana eta bar gura izan dugu ezagutu. Horretarako Mundukide fundaziora jo dugu eta Iker Cabrejas kooperanteagaz geratu gara. Hitzordua egin dugu eta hemen daukagu bestaldean Iker egunon.
Egunon bai Oianez.
Egunon, bueno, hasteko esan behar dugu Mundukide fundazioaren kooperantie zarela, parte zarela, eta Kolombian zagoz ala kooperantelez, momentu honetan ez, gero ingo dugu, oinatin zagoz. Baina, konta iguzu, noz hasi zinan mundu honetan, eta zer gaitik hartu zenduan kooperante izatearen erabakia?
Bueno, bai, ba, neu hasi nintzen... 2018 urtean, hor neu momentu horretan ba eroskin neuen, Elorrizoko bulegoen lan eitzen, eta hor ba urten zan aukeratxo bat, ba bueno, beti buelburuen aukinje zeo zer ba aldaketa edo zeo zer nunbaitxera juteko asmuaz, edo urteren bat probetako lako ba kooperanteen bierra eta, eta hor urten jatan aukerie 2018 urtien ba Mundukidegaz parte hartzeko eta ba Brasilera jo nintzen. Ba Brasilen egin nabezan 4 urte terdi. Uh-huh. Brasileko zehara estatuan, zehara bada zonalde bat oso berua, nahiko zikua, zikuti nahiko txo sufritzen dauzenak, eta ara han egin nabezan 4 urte terdi. Hango kooperatiba batzuei laguntzen, ba kooperatiba azkenien nekazarei produktuekaz lan eitzen zabienak, ba bost kooperatibai esku bat botatzen han ibili ginen ba kooperatibak sortzen eta ba. Eta gero ba urrengoko fasean ba oindala urte terdi Kolombiara jo nintzen. Eta Kolombian nau ba 2023tik oinarte ba Kolombiako hegoaldean Pasto deitzen den hiri baten nahiko gertu dagoena Ekuadorretik eta hor gabiz lan eitzen azkenengo azken garaia.
Eta hortze Paston txarto ezpa gauziker emakume indigenekin zabizie ezta?
Hori da.
Eta orida. Eta zer egiten dozuean, zein da zeuen lana edo zeuen eginkizuna?
Bai, ba bueno, gu Paston eta Kolombian bi linea lan hildo daukoguz momentu honetan. Bada birziklatzaileekin, batez be emakume birziklatzaileekin, hori hirietan batez be moten dana, eta beste alde batetik, beste linea da emakume indigenekin, bai. Indigena taldiekin eta batez be gabiz lan eitzen Pasto deitzen dan indigena talde komunidadeekin. Uh-huh. Orduen, bagu geixen bat gabiz bideratzen edo euregaz batera bultzatzen agroekologia eta autokudeaketakin zerikusia daukien ba enpresa eta bueno ba lan edo salmenta hildo batzuk be bai merkatu txikietan agroekologia, gero komposta eta holako gai batzuekin. Azkenien be da autokudeaketa eta organizazio mailan be euregaz ba sakontzen, kreditu eta aurrezki kontu fondo bat be sortu dugu talde bakotzien. Uh-huh. Eta bueno, ba orokorrien hori da. Gu momentu honetan 15 bat elkartekin gabiz, bai? Uh-huh. Danak diesena Pasto komunitateko Pasto indigenan taldekuak. eta talde hauetan ba 180-a edo emakumeek izango dira bai.
Hortze, Paston, beste, bueno, beste fundazio batzuk be egongo dira, hau da, Euskal Herriko beste kooperante batzuekaz be egoten zarie?
Ez,
ez.
Kasu honetan, ez. Oso, bueno, Kolombian badauz beste fundazio edo gobernuz kanpoko erakundiek bai ikusten die, ez? Azkenien, ba, Kolombia momentu honetan, ba, pasadu zen, ba, urtiekin, ba, azkenien, ontxe, bake prozesuak eta, ba, movimentu asko dau, baina, justu Paston, gu gara Euskaldun bakarrak olan gabizenak taldiekin, gero bai dauz beste bai Italiako pertsona batzuk ezagutzen dugu, eta beste talde batzuk, baina momentuz bakarrik gauzan, Paston. Bai Kolombiako beste zonalde batzutan, badauz beste Euskaldun batzuk lan itzen hizkuntzen berreskurapen prozesuekin.
Eta, bueno, zu horre zagoz, eurekaz, esan duzu, azaldu duzu, emakume indigenekaz, hori, zuk aukeratzen duzu, fundazinotik esaten dutzue, edo zelan doa prozesu hori?
Bueno, ba hemen, oindala nire aurretik Paston, beste lankide euskaldun bat ibili izan, ba izango zan, izango die ja 6 urte edo bera Kolombiara heldu zanetik, eta bera zabaldu zaren kontaktu batzuk eta inzabezan harreman batzuk taldiekin eta pertsona batzuekin. Bertoko pertsona batzuekin eta azkenien ba itzen da olako ikuskapen modoko bat ba inguruan ze aukera dauzen ba lan hildo bat edo lan antolaketa bat sortzeko, edo harreman bat sortzeko. Orduen horren ostien, denbora baten ostien sortu ahal izen zen proiektu bat. Proiektu bat nun guk azkenengo 4 urtetan gabiz AECID dala Espainiako garapen zerbitzurako ba eta ONG-erako ONG edo bai la Agencia Española del Desarrollo y Cooperación hoiekin sortu gendun proiektu bat. Bideratu gendun proiektu bat eta hortik dator finantziazioa ba gauzak bideratzeko han Pasto inguruko taldeekin. Orduen hor sortzen da proiektu bat, nun proiektu horrekin ba daukogu instrumento bat ba bideratzeko ba gure lana eta gure prozesuak eta azkenien ba hor dator finantziazio bat nun gero ba azten gara ba batxarrekin, lantaldiekin, tailerrak, aurrezki fondoa funtsa sortzen eta abar. Orduen hortik dator. Orduen oindala 4 urte sortu zan lehenoko proiektua eta 2 urteko proiektu izen zela eta horren ostien beste proiektu bategaz lotu gendun jarraipena emoteko. Eta horretan gauz, momentu honetan bigarren proiektua bideratzen eta horretan, bazkenien hortik dator finantziazioa eta hor sortzen da aukera, ba bueno, gero ba pertsona batzuk behan kontratatzeko, pertsona kolombiarra daukogu lantaldian, batzuk tekniko agroekologikoak, beste batzuk komunitateetako ba esan digun pertsona referenteak eta abar eta bueno, ba lantaldetxo bat sortzen da eta dana hortik bideratzen da, ba bueno, ba pausuka, ba gauza batzuk ba indartzeko. Gu batez be lan egiten dugu formakuntzan eta laguntza teknikuan. Batez be ba kudeaketan eta bai daude bai zati bat teknikua ba agroekologia mailan ba daukogu solako metodologia batzuk ba transizio agroekologikoa sortzeko, Eta be, bai, ba enpresa txiki txikietarako ba modelo kudeaketa bat, holan kudeaketa modelo bat ba sakontzen eta indartzen alegintzen gara.
Aitatu dozu Iker, 2018an hasi zala zeure abenturea Kooperantelez, Brasilen lau urte eta piku. Suposatzen dut, Eroskiko ofizina batetik Brasilera joatea eta Brasilen kooperante izatea, ba bueno, alde handia dagoala, ezta? Zelan izan ziren lehenengo urteak? Ondo, ba bueno, adaptazio prozesu hori ondo eroan dozu?
Ba, bai, bueno, aldaketan dixe, bai klimaz, bai kulturaz, bai lanaz, dana aldatzen da, eta, bueno, ba, bai prozesu bat eruten da, ba, adaptazio eta aldaketa horretara egokitzeko, ba, bueno, ba, denboratxo bat eruten gaitu, ez, da, noi, eta, baina, bueno, bai, azkenien, hango jendiak normalien gure kasuen behintzet beti ondo hartzen zaitu. Eta beti ba bestuta zauz eta beti ba oso ba hartu emon batzuk ba gustora itzeko eta ze gustora sentitzeko lurraldien. Orduen ba bueno, beti kostetan da euren ritmora adaptatzia. Ze azkenien gu adaptabi gara euren lan ritmora eta eguneroko ba euren kultura da. Eta hori bai kostetan da, baina bueno, segu askotan ba hori gatoz ba gure enpresetatik edo gure industria edo gure ba supermerkatuetatik edo tan adala, gure lan ritmoa oso altua izeten da normalien, ez? Ba Euskal Herrian, Europan edo dan adala, ta ara soiaz eta hori, egokitu inbarsara hango ritmora, dan aldatzen da, adaptazio hori, ba kostetan da, baina jendiaz batera edonor adaptau leik eta edonor inaldau lan hau egixe esan da. Azkenien denbora bat emon behar gara, eta ba hiru lau hile pasauta hasten gara ba purtxo bat ba anguei gure bueno gu jakin edo gure esperientziakin hartu dugu zen gauzak lanerako eta ba bideratzen edo helarazten. Azkenien ba bueno hartu mon bada gu asko ikasten dugu be leku hauetara goia zenien eta ba bueno, ba gure hasi bat be izten dugu, ez? Leku batzutan ba apurtze bat gure jakintasunaren zati bat edo gure esperientzien zera ba bebai handik ba bueno, zabaltzen alegintzen gara eta hor da hartu emon bat ba ikastiena eta bebai ba bueno, laguntziena.
Esan duzu, bueno, edonorra aldala adaptau, baina zure ustez, Iker, bokazioa behar da kooperante izateko, edo zer da beharrezkoa kooperante izateko? Zin da holan gauzerik garrantzitsuena?
Bueno, ez da ben esango bokazioa behar danik, Euste otori beste gauza batzuk, igual, diesela, baina kasunetan, ba geixau izango da niretzako izango san ba pentsetie ba bueno ba azkenien beste pertsona edo beste komunitate batzuei laguntzeko aukera daukagula gure irakaspenekin edo ba guk jasotako gauza batzuekin edo ba posible dala gizartia apurtxo bat eraldatzie aldogunenien azkenien ba bueno ba gure lana azkenien ez dauko olako impacto handi bat edo mundiala, ez? Askotan ba bueno gauza txiki zeidie, baina gauza txiki asko leku txiki askotan ba bueno eragina daukie eta bueno ba gure kasuen ba Paston ba 250-300 pertsonekin gabiz, gehien bat emakumeak, eta hoiei, ba, bueno, ba aukera batzuk zabaldu dotzaguz. Azkenien, ba, oindala la urte eure zeuzien egoera batzutan, egoera baten, ontxe beste aukera batzuk ikusten dabe euren etorkizunerako bebai gauzak hobetu injakiez, gaztu bitxiak daukiez euren hortuetan, hobeto jaten dabe, ba hor gabize agroekologiakin, eta bueno, eta gero be zabaltzen ari gara aukera batzuk beuren produktuak be saltzeko. Handik euren merkatu txiki batzutan, eta bar. Eta bueno, ba pauso txiki zek die, guretzako igual hemendik ikusitza, ez dugu sortzen enpresa handi bat edo gauza erraldoi bat, baina eurentzako ba hobekuntzak eta iguel ba etorkizunean euren seme alabendako ba aukera desberdina sortzen diezenak. Eta bueno, ba horti doia kontua, ez? Azkenien ba zeo zer barrutik ba guro gula iguel aldatu edo ikusten dugu zela ba munduan dauzen desberdintasunak eta ba horri buelta bat emoteko asmoa daukon edonor ba ona hurbildu leike eta batu holako edozein ba fundazioa edo gobernuz kanpoko erakunde bati.
Eta zuri pertsonalki Iker, zer da kooperante izatearen gehien gustatzen jatzuna?
Bueno, ba esango nuke azkenien gu egunero gauz pertsonekin euren komunidadian ba lan kontuekin edo prozesuek lantzen edo tailerrak egiten eta bar. Momentu horrek politiek izeten die eta gero ba beti bazkaltzen dugu batera, hartzen dugu kafe bat batera, hor hartu emon politiak urteten die, gero ba bueno, eurei entzutia, pertsonei entzutia ba iguel oindala la urte zelan zeuzien eta iguel ba purtxo bat aurrera indabiela entzutia, ba horrek bai emozionau egiten dau, ez? Askotan, ba, bueno, ba, pauso txikize, baina eurentzako asko diezela, eta garrantzitsuek izen diezela azkenengo urtiek, eta ba, gugaz gure da biela jarraitzu lanien bebai entzutie, ba, azkenien, ba, bueno, ba, horrek egiten dotzu, ba, bueno, ba, bidetxo bat daukogula hor, eta, ba, bueno, indarrak emote dotzuz, ba, jarraitzeko ba bide honetatik.
Bueno, orain Kolombian zagoz, bueno, orain Oñatien zagoz, esan behar dugu, ez da, kooperanteen topaketa
bai.
Horretan. Topaketan zagoz, zelako topaketa da?
Bueno, ba hemen batuko gara barikur arte. Hiru egun hemen egongo gara batuta, ba bueno, ba gure artien be ezagutzeko, ze azkenien ba gu ba fundazio txiki bat gara, baina badekuz lankideei ba Mozambiken, Etiopian, Brasilen, Ekuadorren eta Kolombian. Bost herrialdetan eta orduen ba bueno, ba itxaki bat da apurtxo bat ba gure artien besendotzeko gure harremanak eta bebai ba bueno, ba plan batzuk ba eraikitzeko batera eraikitzeko eta horretan gabiz hemen pasako dugu hiru egun. Eta gero berriz be buelta Kolombiaruntz nire kasuen eta beste lankile be ba euren herrialdetara.
Eta etorkizunean beste herrialde batera mugitzeko asmoa dozu, Durangora buelta edo zer daukazu epe laburrean horre buruen?
Ba, printzipioz proiektu hau hemen Kolombian nahuen proiektua ondinoko bajungo da beste urte bete faltaiako bukatzeko. Espero dugu hortartien ba beste proiekturen bat sortu alizatia ba jarraipena emoteko. Zer, bueno, gero ta indar gehiago gabiz hartzen han inguruan, beste elkarte batzuk be atea jo oskue ba interesakin ba gure esperientziak entzuteko eta gure metodologia gazbe batzeko eta orduen bai moten dau ba bueno bagabizelan pisu bat pisutxo bat hartzen eta hori ba politxe da eta berre jarraipena emon antiakon. Orduen momentuz ba beste urte betez bai jarraituko dutela ba Kolombiatik eta gero ba nordaki. Baina bueno, ba igual Ekuador edo Brasilen egonda nauenez ba igual ba beste nun baitxera ba posik jungo nintzen be bai.
Erto, sekulako lana egiten dozue, mundukide fundazinotik, bueno, ba, Iker Cabrejas, eskerrik asko, augustia geuri plazeratzea gaitik, eta, bueno, dana ondo baino beto joan daitela, eta hurrengor arte, mila esker.
Eskerrik asko, ondo ibili.
Agur.
Agur.